Så siger vi et varmt og hjerteligt velkommen til justitsministeren til åbent samråd i retsudvalget om sikkerheden for personalet i de danske fængsler. Velkommen til medlemmerne af retsudvalget, både dem, der er til stede her i lokalet, og Karina Adsbøl, som er til stede via Teams. Det er et åbent samråd, så alt, hvad I siger, det både kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. Samrådet det er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål AW, som er stillet af Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti. Derfor vil jeg give ordet til Peter Skaarup for at motivere samrådet.
Tak for det, og tak til ministeren for at komme. Og jeg kan sige, at det, jeg siger her under samrådet, det må gerne blive brugt mod mig. Det er der ingen problemer i. Men det, jeg vil sige, det er, at det er jo et stykke tid siden, at de overfald i danske fængsler på fængselsbetjente har været, som gjorde, at vi bliver kaldt i samråd. Men man må også sige, at det desværre er en tilbagevendende begivenhed, og der sker den slags overfald løbende. Men vi havde jo en bestemt uge i marts måned, hvor det var, at man kunne berette om, at der var 3 voldelige overfald på en uge. Og det var alligevel rekord i vores fængsler. Og de 3 episoder sendte til sammen 12 ansatte, heriblandt 10 fængselsbetjente på skadestuen. Og det var så angiveligt, og det håber jeg, at ministeren også kan komme ind på, noget af det i hvert fald en del af en koordineret aktion, hvor nogle bandetilknyttede bandemedlemmer havde bestemt sig for, at nu skulle man gå efter nogle fængselsbetjente og skade dem, og det lykkedes så desværre, blandt andet på grund af nogle forhold, som vi også kommer til at diskutere, når der skal laves en aftale omkring Kriminalforsorgens økonomi og planer. Og vi har det sådan i Dansk Folkeparti, vi synes ikke, det kan passe, at man sender gode danske fængselsbetjente og andre i vores fængsler på skadestuen, og at vi skal sætte ind over for de her hårdkogte kriminelle, der finder på det, eller hvem der nu finder på det i det hele taget. Og for mig så er det egentlig, som man hører om nu med den personalesituation, vi har, den indretning af fængslerne, vi har egentlig bare et spørgsmål om tid, før det vil kunne ske igen, at der sker overfald i vores fængsler. Vi er meget optaget af det her, og håber ministeren her på samrådet kan fortælle, hvad der bliver taget initiativer fra myndighedernes side, Kriminalforsorgens side, ministerens side, fordi vi er ærligt talt nervøs for den sikkerhed og tryghed, som man som ansat i taklingen af de indsatte skal have. Og vores opgave, mener jeg, fra Christiansborgs side, det er at stille os på de ansatte side og ledelsernes side i fængslerne og sørge for, at der er tryghed omkring deres arbejde. Ja, det var indledende bemærkninger.
Så giver vi ordet til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålet.
Tak for ordet, og tak for spørgsmålet, som Peter også lige har på udmærket vis redegjort for, så er samrådet jo indkaldt på baggrund af overfald mod ansatte i vores fængsler og resthuse, som har fundet sted i den seneste tid, og som berettet, synes jeg, har fyldt en del i medierne. Og udgangspunktet er, det er selvindlysende, at det er dybt foruroligende, at vi har været vidne til alvorlige tilfælde af vold begået mod vores fængselspersonale. At, som Peter også jo mere end antydede, hærdede kriminelle overfalder personale, der jo bare gør det, at de passer deres arbejde. Det er jo både, altså det er jo respektløst, og det er jo også fundamentalt forkert, og noget, som vi jo på ingen måde skal acceptere. Det gælder for vores ansatte i fængslerne, men det gælder sådan set, at ingen offentligt ansatte skal gå på arbejde med ondt i maven, fordi de frygter at blive udsat for vold eller trusler eller andet. Og slet ikke vores fælles personale, som er en fængselspersonale, som hver eneste dag udfører en vigtig samfundsopgave med at sikre ro og orden i fængslerne, og dermed jo trygheden i vores samfund. Derfor er jeg også, og det ved jeg, udvalgets medlemmer også er, meget optaget af, at der bliver slået hårdt ned på indsatte, som udøver vold eller fremsætter trusler mod fængselspersonale. Og samtidig er jeg optaget af, at vi støtter de medarbejdere, som udsættes for de her voldelige episoder. Jeg har noteret mig, at antallet af hændelser med vold og trusler mod fængselspersonalet generelt set er faldende inden ifølge Kriminalforsorgens seneste tal. Kriminalforsorgen har oplyst, at der sidste år var i alt 437 episoder med vold og trusler mod ansatte i Kriminalforsorgen, For 2 år siden, altså tilbage i 2018, var der 601 episoder med vold og trusler, altså et fald over de år på 164 episoder, eller godt 27%. Der er dog grund til at fremhæve, at faldet for trusler er markant større end faldet i de episoder, der er, hvor det udvikler sig til vold. Det er selvfølgelig positivt, at antallet af episoder er faldende, men jeg synes også, at man må sige, at der er stadig alt for mange fængselsbetjente, som udsættes for ting, som de ikke skal udsættes for, når de er på arbejde. Tallet er med andre ord stadigvæk alt for højt og højere, end vi skal acceptere. Det er også rigtigt, som det blev sagt i indledningen, at de hærdede indsatte med tilknytning til bandemiljøet står bag flere alvorlige overfald på fængselspersonale, og de skal mærke, synes jeg, en hårdhændet konsekvens af deres adfærd. Jeg ved, at Kriminalforsorgen allerede har iværksat flere initiativer for at imødegå udfordringerne med vold mod de ansatte. Det ved jeg, at udvalgets medlemmer også ved, alt den stund, at vi jo havde møde i kredsen om, som har den nuværende aftale om Kriminalforsorgen i går, og hvor det her var et af de temaer, som der også blev berørt. Noget af det, som der er tale om, er jo at forebygge situationer med overfald, som vi også fik forklaret i går, ligesom at Kriminalforsorgen har skærpet håndtering af indsatte, som overfalder personalet, for eksempel ved at udarbejde særlig instrukser om håndtering af såkaldte konfliktsøgende indsatte. Instrukserne beskriver blandt andet, hvordan personalet skal reagere, når der måtte være vold og trusler, samt hvor meget personale, der skal til for at løse de forskellige opgaver. Skærpelsen betyder, at de indsatte, der overfalder personalet, som alt overvejende hovedregel skal overføres til fængselsafdelinger med markant højere sikkerhedsniveau. De vil også i den forbindelse få skærpet deres afsoningsvilkår med henblik på at undgå nye overfald på personalet. Derudover bliver alle volds- og trusselsepisoder naturligvis politianmeldt. Vi havde jo også på foranledning af Dansk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketingssalen for ganske kort tid siden, som blandt andet berørte det her med anmeldelse af voldelige episoder, eller reaktionen over for voldelige episoder på vores ansatte i fængslerne herunder. Den selvfølgelighed, at sker sådan noget, så skal det politianmeldes, og det bliver det også. Og samtidig så bliver der så også sat ind på konkrete støttetiltag til de medarbejdere, som udsættes for voldsomme episoder. Kriminalforsorgen har i første kvartal af indeværende og udpeget sikkerhedskoordinatorer i alle Kriminalforsorgens fængsler og rester for at styrke den sikkerhedsmæssige indsats. Kriminalforsorgen har således allerede i dag fokus på at løse udfordringerne. Jeg synes, at der er tale om en række gode initiativer, som er taget. Men man må også konstatere, at vi er langt fra i mål endnu, og det er vigtigt, at de ansatte i Kriminalforsorgen trygt kan gå på arbejde. Og jeg vil derfor sammen med Kriminalforsorgen fortsat have fokus på at sikre, at den nedadgående tendens i antallet af overfald og trusler fortsætter, ligesom jeg forventer, at det bliver et tema, og det er så også slået an her i dag, i forhandlingerne om den nye flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Så beder spørgeren om at redegøre for de fysiske indretninger i de danske fængsler og arresthuse. De fysiske rammer er selvfølgelig et vigtigt element i forhold til den generelle sikkerhed. Jeg ved, at Kriminalforsorgen løbende arbejder på at implementere nye tekniske løsninger i deres bygninger. På den måde bliver den fysiske sikkerhed forbedret i takt med den teknologiske udvikling. Efter min opfattelse er det centralt, at de gode erfaringer, som vi kan hente fra andre lande i forhold til at forhindre vold og trusler mod fængselspersonalet, bliver inddraget i arbejdet. Jeg har dog lidt svært ved lige på stående fod at se, hvad vi kan lære lige netop af USA, hvor mentaliteten og tænkningen om fængselsdrift er noget andet end den, som vi kender til i Danmark. Jeg synes også, at i den sammenhæng, det er vigtigt at sige, at de indsatte, der oprigtigt ønsker et andet liv og opfører sig ordentligt, skal have en chance for at komme ud af fængslet og komme på højkant igen. Der skal ikke være nogen herske nogen tvivl om heller i denne her sammenhæng, at vi for tiden ser en kriminalforsorg, som er presset til det yderste. Belægget i de danske fængsler har de seneste år været støt stigende, og det forventes, at belægget vil fortsætte med at stige de kommende år. Situationen påvirker ikke alene de indsatte, men også den enkelte fængselsbetjents arbejdsvilkår og mulighederne for at løse arbejdsopgaven så godt som muligt. Med finansloven for i år har regeringen taget første skridt til en nødvendig saltvandsindsprøjtning til kriminalforsorgen og afsat 95 millioner, der blandt andet skal bruges til flere åbne fængselspladser i de kommende år. Det er dog slet ikke nok til at løse belægsudfordringerne, og det er desuden vigtigt at huske på, at flere pladser også kræver mere mandskab. Som I ved, har kriminalforsorgen store udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt uniformeret personale. Der er særligt et underskud af fængselsbetjente, fordi der over en længere periode er stoppet flere fængselsbetjente, end der er uddannet. Og kriminalforsorgens udfordringer med belæg og bemanding giver pres af arbejdsmiljø for de ansatte, hvilket også er en af grundene til, at jeg i efteråret 2019 bad VIVE om at undersøge PTSD hos fængselsbetjente og politibetjente. Jeg tager undersøgelsens resultater meget alvorligt, det ved jeg også, at udvalget gør. Og der er iværksat en række initiativer, som skal være med til at styrke PTSD-indsatsen. Kriminalforsorgen iværksætter derudover i øjeblikket en række akuttiltag for at forbedre arbejdsmiljøet. Akuttiltag bygger på en omfattende dialog med medarbejderne på tværs af landet. Det kan dog ikke løse de strukturelle problemer, som vi har. Så vi er langt fra i mål med kapaciteten, med belægget, med bemandingen. Det vil være ting, som der skal dels gøres noget midlertidigt, men også noget, der skal håndteres på den længere bane. Begge dele vil være elementer, som vi kommer til at forholde os til i den kommende aftale for kriminalforsorgen. Så lad mig afslutningsvis opsummere. Vi skal ikke på nogen måde acceptere, at personale i vores fængsler og arresthus udsættes for vold og trusler. Antallet af episoder er generelt set faldende, men det er fortsat alt for højt. Og særligt de hærdede indsatte med tilknytning til bandemiljøet skal mærke konsekvensen af deres adfærd. Kriminalforsorgen har iværksat flere initiativer for at hindre vold og trusler mod ansatte. Det er positivt, og der vil også fortsat være fokus på at nedbringe omfanget af vold og trusler. Sikkerheden i fængslerne hænger sammen med udfordringerne med belæg, kapacitet og bemanding, som kriminalforsorgen aktuelt står overfor. Og jeg ser derfor frem til, at vi senere i år skal forhandle en ny flerårsaftale på plads for kriminalforsorgen, hvor netop de temaer bliver centrale. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelsen, og før vi åbner for udvalgets medlemmer, så vil jeg give Peter Skaarup muligheden for at følge op.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen her af samrådsspørgsmålene. Jeg sidder her med pressemeddelelser fra Fængselsforbundet her i 2021, og der er det jo en tilbagevirkende begivenhed, desværre, at der har været overfald i vores fængsler. Ja, nu læser jeg bare lige op for anskuelighedens skyld. Altså 14. januar overfald i Indermark fængslet, 14. februar også Indermark, 16. februar Vestre, 22. marts 4 grove overfald i Storstrøms fængsel, 25. marts 4 overfald i Jyderup fængsel, og statsfængsel, tror jeg, vi kalder det. 4 overfald den 26. marts i Indermark igen, altså over ved Horsens, og så her den 2. juni et overfald i Herstedvester fængsel. Så altså hele året er nærmest plastret til med overfald, og der kunne jeg godt tænke mig at spørge ministeren, hvad ministeren så helt konkret vil gøre. Altså, hvordan kan vi få en garanti for, at vores fængselsansatte ikke lider overlast igen i et nyt overfald lige pludselig? Kan ministeren give den, eller hvad vil man i hvert fald gøre meget præcist for, at alle de her overfald, de stopper, så vi kan rekruttere bedre også til fængselsvæsenet? Det er klart, at det gør det jo svært, hvis man laver kampagner for at få flere til at søge ind, når der er et utrygt arbejdsmiljø, og man oplever de her overfald. Så hvad vil ministeren gøre helt konkret for, at de her overfald spredt hen over landet, spredt hen over 2021, det stopper? De stopper nu. Så vil jeg også godt lige spørge ministeren, hvor mange ansatte egentlig ministeren kan tolerere, der skal lide skade, før man får løst det her problem med overfald her i 2021 i vores fængsler. Og endelig, vi var lidt inde på det, ministeren var lidt inde på det, men jeg fik ikke fuldstændig overblik over, om ministeren ser, at der er en sammenhæng mellem de her overfald, altså om der er bestemte bander, der på bestemte steder, og flere steder jo, koordinerer angreb på fængselsbetjente. Kan man påvise det, og hvad vil man gøre ved den del?
Ministeren.
Tak for spørgsmålene. Det første, hvordan undgår vi nye overfald? Altså dels tager Kriminalforsorgen jo løbende initiativer, som jeg også var inde på i min tale, som skal forebygge overfald. Noget af det, som vi hørte i går, det var også det her med, at man arbejder med at blive opmærksom på forvarsler til overfald på personalet, den hårde tone, den dårlige stemning osv., som giver mulighed for, at før det kommer til overfald, at gribe ind med sanktionering over for dem, som begynder at træde ved siden af, for eksempel i forhold til muligheden for gårdture, for eksempel i forhold til besøg osv., sådan at før man når frem til, at det bliver til et overfald, at så prøver man på forskellige måder at og forvarsle det, eller blive opmærksom på det, så nævnte jeg nogle af de andre initiativer, som Kriminalforsorgen har taget løbende for at sikre, at man kan undgå det. Men jeg tror også, at det handler i høj grad om vores mulighed for at sikre en lavere belægsprocent, som jo i øjeblikket er over 100, som er med til at øge konfliktniveauet, som igen handler om, at vi skal have fremskaffet flere pladser, fængsels restpladser, men jo som også handler om, at vi skal have rekrutteret mere personale end det, som der er i øjeblikket. Vi har jo haft en situation over de seneste år, hvor antallet af fængselsbetjente har været faldende, i en situation, hvor antallet af indsatte har været stigende, som jo bare har skubbet til balancen den forkerte vej. Kriminalforsorgen gør i øjeblikket et stort arbejde for at fremme rekrutteringen. Det arbejde skal fortsætte. Jeg synes også, vi bliver nødt til at se på, om vi har de uddannelsessteder, som skal tilplacere de steder i landet, hvor de skal ligge. Vi er jo også, som I ved, i gang med at se på, om uddannelsen er sammensat på den rigtige måde. Så det handler om personalet, det handler om de fysiske forhold, det handler om om at gøre noget på den korte bane, men det handler også om, at vi har et strukturelt problem, som skal løses. Og så bliver jeg spurgt helt konkret til, hvor mange overfald vi skal acceptere. Men vi skal ikke acceptere nogen som helst overfald overhovedet. Altså, overfald skal politianmeldes. Det skal forfølges. Ikke alene er der tale jo om vold eller trusler, som er strafbart efter straffeloven, men det er ovenikøbet også jo går det ud over offentligt ansatte, som bare passer deres arbejde. Og så var der et sidste tredje spørgsmål, som jeg simpelthen ikke fik skrevet ned, så det må du lige vende tilbage med, Peter, så skal jeg svare på det.
Det giver vi lige Peter lov til.
Tak.
Ja, altså, det handler jo om koordination.
Det er rigtigt.
Så er det nogle bestemte bander, der koordinerer de her angreb. Det var det.
Ministeren.
Ja. De overfald, vi ser, foregår jo primært i de ansatte i de lukkede fængsler, og der har i den seneste tid været overfald, som er begået af indsatte med tilknytning til den forbudte bande LTF. Den tendens ses jo også længere tilbage, og derfor har Kriminalforsorgen nogle helt særlige sikkerhedsmæssige foranstaltning og fokus i relation til LTF. I den forstand er grundlæggende så betragtes alle LTF-indsatte som farlige for personalet, og de skal derfor håndteres af mindst to ansatte. Og indsatte med tilknytning til LTF skal som udgangspunkt påbegynde deres afsoning i det, der bliver kaldt en fokusafdeling, hvor sikkerheden er særlig høj, og hvor adgangen til fællesskabet er begrænset. Men jeg tror også, man må sige, at her har vi også at gøre med nogle af de indsatte, som er uden for almindelig rækkevidde, altså hvor der er behov for at have særlige tiltag, og som ikke motiveres af det, som andre, om jeg så må sige, almindelige indsatte motiveres af. Hvad kunne det være? Vi var på besøg i mandags, jo sammen med Carina på arresten i Vejle, hvor de fortalte om, at når de havde situationer, som var besværlige, så noget af det, som de gjorde, det var, at udover, altså når omstændighederne tillod det, så forlængede de den periode, hvor der var gårdtur. Og for dem, som ikke rigtig kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, de røg sig ind om at altså, man strammede grebet, og det virkede motiverende for, om jeg så må sige, almindelige ansatte i en almindelig arrest. Jeg tror desværre, at nogle af de her LTF-typer jo er, også i den her sammenhæng, er ikke til at motivere det, som vi andre anser for naturligt. Altså, der var en, der på et tidspunkt sagde, at problemet er ikke at resocialisere dem, problemet er at socialisere dem. Altså, at de simpelthen mangler sådan almindelige sociale kompetencer på den måde, som vi andre opfatter os det på.
Karina Adsbøl på Teams.
Jamen, tak for det, og tak til ministeren for svarene. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om ministeren mener, at strafferammen, om den er tilfredsstillende herunder også, kan man sige, når man ser de her koordinerede indsatser, som der skete tilbage i marts. Ministeren siger selv, at det er dybt forurolende, og vi skal beskytte de ansatte. Spørgsmålet er, hvordan gør man allerbedst det? Og det er jo det, ministeren skal svare på i dag. Ministeren, det var det ene spørgsmål. Så i forhold til, at ministeren sagde, at alle voldelige episoder bliver anmeldt, der skal jeg bare lige have det opklaret, at det også gælder, kan man sige, trusler. At det både er trusler og voldelige episoder, der bliver anmeldt, fordi man kunne også godt være bekymret for, at der kunne være nogle ansatte, som kunne være bekymret for at anmelde det her i forhold til, hvad der kan ske efterfølgende. Og den tredje ting, jeg lige vil høre om, det er i forhold til helt konkret, hvad ministeren vil gøre også for at få flere mandskab, altså flere fængselsbetjente herunder også elever, om ministeren tænker på lønninger, altså elevløn eller andet, som kan være med til at motivere, at man måske får flere ansatte. Så det var noget af det, jeg vil høre om. Tak.
Ministeren.
Først til den første del af det, altså reaktionerne over for indsatte, som begår for eksempel vold eller trusler, falder i to kategorier. Det falder dels i disciplinærstraffe og dels i den almindelige strafferet. Disciplinærstraffene håndteres af Kriminalforsorgen. Jeg har været inde på noget af det, som der kan være tale om i den sammenhæng. For så vidt angår strafansvaret, så er det sådan set ikke anderledes, end hvis... Jo, det er anderledes, men det system, der fanger det, er det samme, som hvis der er vold eller trusler uden for Kriminalforsorgens institutioner, bortset fra, det er en særlig skærpende omstændighed efter straffeloven, hvis det begås her. Og det betyder, at sådan nogle episoder skal anmeldes til politiet, og politiet skal efterforske det, og der skal ske retsforfølgning. Der er jo så særlige paragrafer, som man vil kunne tage i anvendelse i denne her, ikke mindst straffelovens paragraf 119, hvor vi jo også i fælling har hævet den sanktion, som der er. Efter straffelovens paragraf 119, så er det sådan, at vold eller trusler mod personer i offentlig tjeneste, hvis det sker i forbindelse med udførelsen af hvervet eller i anledning af hvervet, fordi vi oplever også trusler og vold uden for arbejdstiden, straffes med fængsel i indtil 8 år, og fængselspersonale er beskyttet af denne her bestemmelse. Så der er altså to spor, som kommer i anvendelse. Overfald skal politianmeldes. Jeg har ingen grund til at antage, at trusler ikke også bliver anmeldt. Jeg skal ikke kunne sige, om der vil være forekommet situationer, hvor det ikke er sket, men det skal ske. Så til spørgsmålet om flere ansatte. Nogle af jer har sikkert også set, at Kriminalforsorgen i øjeblikket kører en kampagne for at få flere til at søge ind på uddannelsen som blandt andet fængselsbetjent. Det er sagt bare for at sige, at der bliver gjort et stort stykke arbejde for at sikre, at der kommer folk ind på uddannelsen. Det er jo ikke tilstrækkeligt, hvis det er sådan, at der er flere, der afgår. Altså sådan, at vi har et nettotab, som har været tilfældet over de seneste år. Derfor er de her kampagner vigtige. De er vigtige, tror jeg, både på den korte bane, altså dem, der søger ind nu, men de er også vigtige i forhold til at give et billede af, hvad er det for en arbejdssituation, som der er, og som på længere, hvad det er for et job, hvad det er for nogle funktioner, som på længere sigt forhåbentlig kan sætte sig i, at der er at der er flere, som får lyst til at søge ind og blive ansat i kriminalforsorgen. Så er der taget nogle på det korte bane taget nogle akuttiltag for at aflaste vores medarbejdere i kriminalforsorgen. I øvrigt tiltag, som i høj grad baserer sig på løsningsforslag, som kommer fra medarbejderne selv, og sådan noget af det, som vi hørte om i går. Det løser jo ikke, og det ligger næsten i det, at det er akuttiltag, løser jo ikke de strukturelle udfordringer på den lange bane, og derfor skal der tages yderligere skridt for at få uddannet flere fængselsbetjente. Ja.
Karina Lorentzen.
Ja, det siger jo sig selv, at vold mod fængselsbetjente er uacceptabelt, og vi har jo da også nogle systemer, så vi kan gribe ind, når det sker. Det, jeg synes, man skal være meget optaget af, det er, hvordan man kan man så forebygge, at det sker igen. Og jeg har lagt mærke til, at noget af det, de har lavet på Søby Søgaard, det er, at de har faktisk ansat en relationsbetjent. Det er ikke sikkert, at det lige virker over for LTF'ere, men man kan jo aldrig vide. Men det er jo et eller andet sted ud for den devise om, at man overfalder ikke nogen, man godt kan lide. Så hvis man har en relationsbetjent, som kan, det ved jeg ikke, opfange signalerne på frustration og tegn på konflikter, så kan man måske nå at reagere på noget, inden det går galt. Og jeg vil jo gerne høre ministeren, om han synes, at sådan et initiativ kunne være værd at udbrede. Og det er vel en udløber af, at man har meget dårlig tid til de enkelte indsatte i dag, men når simpelthen ikke at lære dem ordentligt at kende, fordi man er alt for få. Og det giver en større risiko for konflikter. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg hører, at disciplinære straffe, og det er jo ikke en hemmelighed, at vi i SF har arbejdet for at afskaffe de her isolationselementer, der er i disciplinære straffe i dag. Men vi synes jo dog trods alt også, at man skal gribe ind, når man oplever uacceptabel adfærd. Men dem kan man ikke eksekvere i dag, fordi at der er ingen pladser, så man kan ikke foretage for eksempel en overførsel til et andet fængsel, hvis man skal reagere. Og der er spørgsmålet, om ministeren kunne være indstillet på. Det bliver jo et problem, så er der ventetid for at afvikle en disciplinær straf, som kan være, har jeg hørt, op til 4 måneder. Så er der jo ikke nogen, hvad kan man sige, hurtig sanktion eller hurtig konsekvens. Men kunne ministeren være indstillet på, at man gør noget af det, som Dignity foreslår, nemlig at tage noget af det, de indsatte gerne vil have eller er optaget af, i stedet for? Det kunne for eksempel være, at man indskrænkede retten til besøg eller til telefonkontakt eller tog en udgang, som vi jo erfaringsmæssigt ved, er noget, som de rigtig gerne vil have. Altså kigger på at lave nogle andre typer af sanktioner, for det duer selvfølgelig ikke, at det opleves som konsekvensløst i første ombæring. Det var mine 2 spørgsmål.
Ministeren.
Også nogle gode spørgsmål. Jeg tror faktisk, at bemærkningen om, at man overfalder ikke nogen, som man har relation til, tror jeg er rigtigt. Og det tror jeg ikke bare fordi, at Karina siger det. Jeg tror det også fordi, da Prim og jeg i mandags var på besøg i arresten i Aalborg, var noget af det, som de fortalte om. Det var de der muligheden for at have personlige relationer. Så det, jeg ikke i tvivl om, betyder noget, og det vender jo tilbage. Det er jo et problemkomplekst, hvor problemerne er internt forbundne og bider sig selv i halen, fordi når bemandingen er ringe og belægningen er høj, så bliver muligheden for at skabe de der relationer jo også sværere. Ikke? Når sygefraværet er højt, så bliver personalet yderligere presset, som betyder, kunne man forestille sig, at flere bliver syge. Altså det, der på mange måder er det jo, at det er jo interne forbundne problemstillinger, og derfor er jo også vanskeligt at gøre noget ved. Jeg er enig i problematikken omkring disciplinær straf. Jeg har også hørt det med, at der er ventetid på eksekveringen af dem. Jeg synes bare, det er vigtigt at sige, at indsatte, som overfalder fængselspersonale, bliver flyttet til et andet sted. Typisk ved, som alt overvejende hovedregel i en højere sikkerhedsklasse for at undgå det. Jeg ved også, fordi at det er noget af det, som vi hørte om, at det her med at sanktionere på anden måde, altså for eksempel begrænse besøgsadgangen, begrænse telefonmuligheden, begrænse udgangen, begrænse gårdture og andet, er noget af det, som der bliver anvendt, og som i hvert fald efter, hvad vi hørte om i Vejle, virker. Altså, og som bliver brugt på daglig basis, og som jeg synes er ganske fornuftig.
Peter Skov.
Tak for det, og tak til ministeren for at uddybe nogle af svarene. Jeg synes, vi fik et meget godt overblik over, at der altså er tale om, at det er LTF, der er på krigsstien og har været det. Og vi kan også se i dagspressen, at det er de sådan set også uden for fængslerne til synligheden. Og der vil jeg så godt spørge ministeren, når nu det er sådan, at foreningen er forbudt, eller organisationen er forbudt, er der så ikke nogen redskaber, ministeren mener, der skal tages i brug over for sådan en gruppering som LTF? Fordi altså, vi har jo vedtaget i Folketinget lovgivningen, der sikrer, at hvis en forening eller en organisation er forbudt, så er der nogle ting, der træder i kraft over for de pågældende medlemmer, hvis de stadigvæk står frem som den forening. Så vil jeg også godt lige spørge i forhold til de her overfald, vi har set i fængslerne. Nu ved vi, at der er en sammenhæng mellem bandetilhørsforhold og overfald. Kan man også sige, at der er en sammenhæng mellem etnicitet? Altså er det folk med indvandrerbaggrund, der overfalder i fængslerne? Endelig vil jeg spørge, Karina Adsbøl var fint inde på det, det med konsekvenser. Altså var det ikke en god idé, som Dansk Folkeparti har foreslået, at et overfald på en ansat i et fængsel koster et års fængsel minimum? Altså hvis vi skal de her overfald til liv, så er det ikke nok at flytte en indsat et andet sted hen, så er vores opfattelse, at det skal koste noget på stedet over for den pågældende indsatte. Og hvis vi skal have bugt med sådan noget som LTF, som er en gruppering, som har været meget stærk og måske prøver at gøre sig stærk igen, så skal det koste noget på stedet. Så er ministeren enig i, og vil ministeren arbejde sammen med Dansk Folkeparti for, at vi får en et års minimumstraf for overfald i fængsler?
Ministeren.
Det er jo en, for at starte med det sidste først, så er det jo en diskussion, som vi, en samtale, som vi har haft nogle gange, det betimelige minimumstraffe. Og Dansk Folkeparti, og ikke mindst Dansk Folkepartis retsordfører, er flink til at finde på lejligheder, hvor at, man må sige, her vil det være rimeligt med en minimumstraf. Det ændrer ikke min grundlæggende opfattelse af, at minimumstraffe ikke er det rigtige værktøj. Jeg synes stadigvæk, hvis vi sikrer hårdere sanktionering, så skal vi gøre det ved at tilkendegive i forbindelse med vores lovgivning, hvad der vil være normalstraffen. Og det er der ud fra, at domstolen, der skal fastsætte straffen. Man må også sige, at vold eller trusler mod fængselspersonale straffes i øjeblikket jo med fængsel ind til 8 år. Og så er vi jo i gang med, i forlængelse af vores synes jeg, rigtig gode aftale om politi- og anklagemyndighed, også at kigge på, hvordan anvendes strafferammen, altså det her med. Og det er faktisk, det synes jeg ikke, at der er nogen grund til at skjule. Det er jo på foranledning af det store oppositionsparti, som desværre valgte at stå uden for politiaftalen, og ikke mindst den tilstedeværende retsordfører fra partiet, at vi fik den del med i aftalen om kriminalforsorgen. Og det synes jeg, Peter, bliver interessant at se, om vi er i en situation, hvor vi har nogle strafferammer, som er meget store, men hvor straffene i realiteten falder i et niveau, hvor man kan sige, så bruger vi ikke strafferammen. Den vej vil jeg hellere gå en minimum. Og når nu er jeg på forskellige måder bliver lokket og presset og skubbet til det her med at sige, hvad er det egentlig, vi skal forhandle om? Jeg tror i virkeligheden, uden at skulle foregribe forhandlingerne her til efter, jeg kunne godt tænke mig, at vi gik til det sådan, at vi sagde, noget af det, som vi gerne vil, det er sådan et ret og pligt udgangspunkt om, at de indsatte, som gerne vil ud igen, have et normalt liv, skal have den hjælp og støtte, vejledning, uddannelse, alt muligt, sådan at når de kommer ud af fængslet, så kan de faktisk træde ind og fungere i samfundet. Omvendt, dem som konsekvent sætter sig ved siden af, er der sådan set ikke så meget grund til at bruge ressourcer på, eller vise særlig opmærksomhed, så at vi i virkeligheden bliver mere, mere fokuseret på de enkelte kriminelle i vores tilgang til, hvordan skal de håndteres i fængslerne. Jeg er ikke bekendt med tal for, om der er en særlig overrepræsentation af folk med anden etnisk herkomst end dansk i overfaldene. Det kan vi jo prøve at... Jeg ved ikke, om vi kan have de tal, det håber jeg, vi har. Så kan vi jo prøve at forfølge det spørgsmål. Vi ved jo, at der er en overrepræsentation af folk med anden etnisk herkomst i vores fængsler og resthus under alle omstændigheder. Men om der også er sådan en, kan man sige, en ekstra overrepræsentation, ved jeg ikke. Det var vist de spørgsmål, der var der.
Preben Bang Henriksen.
Ja, tak for det. Det er svært at være uenig i dag i, at det, der har fundet sted, som min kollega Skorp har refereret til, er under al kritik og skal forhindres. Men samtidig så hører jeg jo altså også fra alle kanter herindefra, vi skal have nye redskaber, vi skal have flere folk, vi skal have relationsbetjente, vi skal have mere sikkerhed, vi skal have mere adskillelse, vi skal have bedre fysiske rammer osv. Og så spørger jeg bare, og det er ikke provokatorisk på nogen måde, men minister, er der penge til alt det her? Jeg synes, jeg hørte et tal, der hed 95 millioner på et tidspunkt. De forslår jo ikke ret meget over for det her. Hvis vi så i øvrigt skal have fysiske rammer og skal have overbelægget, som jo er under al kritik, hvor man er to på en celle, skal have det afskaffet også. Hvordan ser det egentlig ud med økonomien for at få alle de her ønsker opfyldt? Tak.
Ministeren.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er i sandhed et rigtig godt spørgsmål. Situationen er den, at nu har vi givet med finansloven en ekstra bevilling til Kriminalforsorgen på 95 millioner kroner, som kan løse nogle akutte ting i år. Men indgangen til den aftale, som vi skal lave, er, at vi sådan set står med en kriminalforsorg, hvor der er en skrænt, der skal fyldes op. Altså, hvis vi ikke gør noget, så kommer kriminalforsorgen til at skulle drives for endnu færre penge, end tilfældet er i øjeblikket. Og derfor kunne vi jo godt, hvis vi nu antager, at der ikke er nogen fra Finansministeriet, der følger med i det her samråd, så kunne vi jo godt på tværs blive enige om, at vi i vores respektive partier, det gælder også dig, Karina, skal presse på for at sige, at det her det er et område, som vi gerne vil prioritere. For jeg tror, for at sige livet, at der bliver behov for, at vi over de kommende år kommer til at tilføre ekstra ressourcer til kriminalforsorgen. Og jeg tror også, vi skal længere end til bare at fylde op. På den anden side ved vi jo også godt, at vi er i en situation, hvor riget fattes penge. Der er grænser for, hvor stort råderum vi skal tage. Så jeg tror, noget af det, vi kommer til at sidde med, når vi skal til at forhandle om kort tid, det er også, og hvor skal de penge så komme fra? Og nu har vi jo været over nogle af elementerne, da vi skulle finansiere politi- og anklagemyndigheden. Men jeg tror faktisk, at vi bliver nødt til at... Vi kommer til at skulle tilføre kriminalforsorgen flere penge, og vi kommer til at arbejde med, hvordan kan det så lade sig gøre. Så det er en fælles opgave, vi har.
Peter Skov.
Ja, tak for besvarelsen, og jeg synes gerne, vi vil bede om at få svar på, om der er en linje i det her med etnicitet, altså om det er indvandrerbande, medlemmer, henholdsvis folk med anden etnisk baggrund, der begår de her overfald. Og så vil vi selvfølgelig også meget gerne sammen med Venstre og regeringen diskutere, hvordan får vi straffene sat op, fordi det er rigtigt, som ministeren siger, der er jo sådan set gode straframmer for mange ting i vores straffelov, men der er jo også tale om, at det tit ender helt nede i den lave ende af registret, når man så dømmer. Og det vil jo sige, hvis der dels går lang tid, før at der kan falde en straf over for en indsat, der overfalder en ansat, og den straf så i øvrigt, når det så endelig kommer dertil, at man fører det ud i livet, så er meget lav, altså langt under et års fængsel, jamen så har man måske ikke ret meget respekt for det, fordi det kan være, at man har et kæmpe synderegister i forvejen, hvor det så indgår i en eller anden sammenhæng, og man i øvrigt får rabat. Så der er mange facetter i det der, som vi måske skal tage en anden gang. Men det sidste, jeg egentlig vil spørge om, det er omkring Endermark, fordi Endermark fængslet. Fordi hvis man nu kigger på de tal, som vi kan se fra Fængselsforbundets pressemeddelelser, så er der egentlig et mønster i det. Der sker overfald forskellige steder i vores fængsler, men Endermark går igen. Det er forholdsvis nye fængsel i Horsens med nyere forhold end mange af de andre fængsler. Det næst nyeste, vi har. Både i januar, februar, marts Der har været overfald og mange overfald i Ind- og Markfængslet. Og det, som jeg jo sådan, man hører jo ting og sager, det, som man tit hører omkring Ind- og Mark, hvor nogle af de hårdeste indsatte sidder, det er jo, at man måske har været for lempelige i perioder over for de indsatte, altså givet dem for lang snor. Og det kan nogle gange betyde, at hvis man så ikke fortsætter med at have lang snor, altså man ikke bare kan tage selv og gå længere og længere og længere, så risikerer man, at man får den situation, at man bliver utilfreds, og det kan udløse overfald. Mere kompliceret er det sådan set ikke. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren, er der nogle særlige forhold omkring Ind- og Mark, som ministeren er opmærksom på, og er man fra ledelsens side i Horsens opmærksom på de her udfordringer med bandemedlemmerne? Fordi det må vi jo forlange, synes jeg, som retsudvalg og som retspolitiker herinde, at det er man fuldstændig opmærksom på, så vi undgår de her overfald, der går ud over de ansatte.
Ministeren?
Vores institutioner, ikke pensionerne, men vores institutioner i øvrigt, har jo forskellige sikkerhedsklasser fra 1 til 5. Og Ind- og Mark dækker sikkerhedsklasse 1, den dækker også sikkerhedsklasse 2. Og bare for lige at repetere, hvad de sikkerhedsklasser dækker, det er ikke fordi, jeg skal sidde og læse en masse op. Jeg synes bare, at det er relevant i forbindelse med spørgsmål. Sikkerhedsklasse 1 er særligt skærpet regime med høj grad af fysisk og teknisk sikkerhed og høj personalebemanding. Kun indsatte, der udgør en særlig sikkerhedsmæssig risiko, eksempelvis på grund af høj undvigelsesrisiko eller meget høj konfliktparathed, placeres på en afdeling i sikkerhedsklasse 1. Antallet af indsatte i denne kategori er derfor begrænset. Indsatte, der overfalder personalet, bliver, hvis det ikke allerede er tilfældet, overført til sikkerhedsklasse 1. Så vi har altså, som du også sagde, jo at gøre med nogle af de hårdeste indsatte. Ind- og Mark dækker så også sikkerhedsklasse 2, og bare for lige at sige, hvad det er. Det er sikkerhedsklasse 2, særlige pladser målrettet større institutioner, der gennem øget brug af teknisk udstyr er sikret særligt mod ulovlig kommunikation, og hvor der grundet institutionens størrelse er et større personaleberedskab. I sikkerhedsklasse 2 findes afdelinger, hvor adfærd eller relationer til rocker-bande-grupperingerne er afgørende for placering. Og det, når jeg tager den med, så er det fordi, at nogle af dem, som, sådan som jeg erindrer, det er et af de steder, hvor vi har LTF'er siddende, er på Ind- og Mark. Og så til det spørgsmål, om der er fokus på de her særlige banderelationer. Så som jeg også sagde tidligere, så de her overfald bliver primært begået i de lukkede fængsler, jævnfør også med sikkerhedsklasserne. Og som jeg også sagde tidligere, så er der en relation, tilsyneladende relation, til at der også er flere fra den forbudte, i øvrigt, bandegruppe LTF, som begår de her overfald. Og så til for at svare på spørgsmålet, sådan som jeg har fået det oplyst fra Kriminalforsorgen, så er der altså et helt særligt sikkerhedsmæssigt fokus på indsatte med relation til LTF. Jeg har ikke selv hørt om det, som du refererer til, at der skulle have været givet, sådan som jeg forstår det, frihed, og når den så bliver rullet tilbage, så stiger konfliktniveauet. Det har jeg ikke hørt om. Men det er ikke det samme, som at det ikke sagtens kan være tilfældet, vil jeg så sige.
Tak. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil give Peter Skorp ordet kort som en afrunding på samrådet, hvis det ønskes.
Jamen i kort, så siger tak til ministeren for at være her, og jeg synes, man må have fokus på at skabe en situation, hvor ansatte ikke bliver overfaldet. På den måde kan vi også bedre rekruttere ansatte til vores fængsler, og derfor så håber jeg, at det, ministeren har sagt i dag, det betyder, at der ikke sker flere overfald. Ja, det var i hvert fald ministerens ønske, at der ikke sker flere overfald i 2021. Så får vi se, om det holder stik, eller så må vi jo måske kalde et nyt samråd, eller på anden måde tage fat i ministeren. Så er vi optaget af, at vi får sat en stopper for LTF. Det har vi sådan set gjort. Det troede vi havde gjort. Så der håber vi, at regeringen er opmærksom på, hvad gør man så der. Og dermed også nogle af de her overfald. Og så er vi optaget af, at holde ministeren fast på, at der bliver en god aftale omkring økonomien. Fordi det ser ud til, at der nogle steder også mangler penge inden for kriminalforsorgen. Så der er sådan set mange ting i spil. Men tak for samrådet.
Jeg siger også tak til Peter Skorp for at indkalde. Tak til ministeren. Og så kan vi også sige tak for den her gang, og vi ses på den anden side af sommerferien, og i modsætning til, hvad der står i Ekstrabladet, så er det altså ikke 1. oktober. Vi går i gang igen allerede i starten af august, så vi ses der.